Kalam Pardan gapiramiz. Bugun 12 may kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Yaponiya bosh vaziri Yoshihide Suga bilan telefon orqali muloqot qildi. O'zbekiston-Yaponiya strategik sheriklik va ko'p qirrali hamkorlik munosabatlarini yanada rivojlantirishning dolzarb masalalari muhokama qilindi. 2019-yil dekabr oyida Yaponiyaga amalga oshirilgan oliy darajadagi tashrifdan so'ng amaliy hamkorlikda ochiq va samarali muloqotda yuksak natijalarga erishilgani mamnuniyat bilan qayd etildi. Davlat rahbari yangi O'zbekistonni barpo etish bo'yicha mamlakatda amalga oshirilayotgan kompleks islohotlar dasturini faol qo'llab quvvatlayotgani hamda koronavirusga qarshi kurashda pandemiyaning iqtisodiy oqibatlarini yengib o'tishda ko'rsatilgan yordam uchun Yaponiya bosh vaziri va hukumatiga samimiy minnatdorlik bildirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.